สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Anxious Attachment and Avoid Attachment: A Journey to Secure Attachment Through Effective Relationship Communication and A โดย Richard Banks อยู่ในกลุ่มหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์และจิตวิทยาความผูกพันซึ่งมุ่งอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์แบบ Anxious Attachment และ Avoidant Detachment ว่ามีที่มาอย่างไรส่งผลต่อการสื่อสารและความใกล้ชิดอย่างไรและจะค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ความผูกพันแบบมั่นคงได้อย่างไรจุดเด่นของหนังสือประเภทนี้คือการเชื่อมทฤษฎีกับการใช้งานจริงในชีวิตคู่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การนิยามลักษณะนิสัยแต่พาให้ผู้อ่านเห็นวงจรผลักไสและไล่ตามการตีความความเงียบการขอความมั่นใจและการตั้งขอบเขตทางอารมณ์หนังสือเล่มนี้จึงน่าสนใจสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจตนเองหรือคู่รักในเชิงลึกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อความไม่ปลอดภัยทางอารมณ์กลายเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระยะยาวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดเรื่องความผูกพันที่อธิบายพฤติกรรมรักได้มากกว่าคำว่าขี้หวงหรือชอบหนีเนื้อหาหลักของหนังสือน่าจะวางอยู่บนทฤษฎีความผูกพันซึ่งช่วยอธิบายว่าพฤติกรรมในความสัมพันธ์ไม่ได้เกิดจากนิสัยล้วนๆแต่เชื่อมโยงกับประสบการณ์การดูแลในวัยเด็กและความรู้สึกปลอดภัยทางอารมณ์ที่สั่งสมมาผู้อ่านจะเห็นว่า anxious attachment มักเกี่ยวข้องกับความกังวลว่าจะถูกทิ้งการยืนยันบ่อยครั้งและตอบสนองต่อความคลุมเครือด้วยความไม่สบายใจขณะที่ avoidant detachment มักสะท้อนการพึ่งพาตนเองสูงเก็บอารมณ์และถอยห่างเมื่อความใกล้ชิดเริ่มมากเกินไปการทำความเข้าใจกรอบนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการตัดสินคู่รักเป็นการมองรูปแบบปฏิกิริยาหนังสือแนวนี้จึงไม่ได้สอนเพียงว่าคนสองแบบต่างกันอย่างไรแต่ชี้ให้เห็นว่าเบื้องหลังคือกลไกการปกป้องตนเองที่เรียนรู้มาและสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้เมื่อเข้าใจต้นตอของมันอย่างถูกต้องประเด็น2วงจรผักไสและไล่ตามที่ทำให้คู่รักติดอยู่กับความขัดแย้งเดิมๆอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายไดนามิกระหว่างคนที่กังวลกับการถูกละเลยกับคนที่ถอยหนีเมื่อรู้สึกว่าถูกกดดันความสัมพันธ์แบบนี้มักหมุนเป็นวงจรที่ยิ่งฝ่ายหนึ่งต้องการความใกล้ชิดมากขึ้นอีกฝ่ายยิ่งรู้สึกถูกคุกคามและถอยออกไปส่งผลให้ฝ่ายที่กังวลยิ่งตื่นตระหนกและพยายามไล่ตามมากกว่าเดิมหนังสือประเภทนี้มีคุณค่าเพราะช่วยผู้อ่านแยกแยะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงเนื้อหาของการทะเลาะแต่คือรูปแบบปฏิสัมพันธ์ที่ทำงานซ้ำในเบื้องหลังเมื่อเห็นวงจรนี้ชัดขึ้นคู่รักสามารถหยุดตีความอีกฝ่ายว่าไม่รักหรือเรียกร้องเกินไปแล้วหันมามองว่าทั้งสองคนกำลังพยายามปกป้องตัวเองจากความไม่มั่นคงคนละแบบการเข้าใจวงจรนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าไม่เห็นระบบที่ทำงานอยู่การแก้ปัญหาด้วยคำขอหรือคำต่อว่ามักจะยิ่งทำให้สถานะการตึงขึ้นประเด็น3การสื่อสารเชิงความสัมพันธ์คือเครื่องมือหลักในการเปลี่ยนจากความกลัวไปสู่ความปลอดภัยจากชื่อหนังสือที่เน้น effective relationship communication จึงคาดได้ว่าผู้เขียนให้ความสำคัญกับการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้าง secure attachment มากกว่าการพยายามเปลี่ยนตัวตนของอีกฝ่ายโดยตรงประเด็นสำคัญมักอยู่ที่การพูดความต้องการอย่างชัดเจนการใช้ถ้อยคำที่ลดการป้องกันตัวเช่นการพูดแบบฉันรู้สึกแทนการกล่าวโทษและการฟังโดยไม่รีบโต้กลับการสื่อสารแบบนี้ช่วยให้คนที่มีแนวโน้ม anxious ลดการขอการยืนยันที่เข้มข้นเกินไปและช่วยให้คนที่มีแนวโน้ม avoidant ไม่รู้สึกว่าต้องปิดตัวลงเพื่อรักษาพื้นที่ของตนหนังสือแนวพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีจะไม่มองการสื่อสารเป็นเทคนิคผิวเผินแต่เป็นกระบวนการสร้างความปลอดภัยทางอารมณ์ทีละขั้นการสื่อสารที่ดีจึงไม่ใช่การพูดเก่งกว่าเดิมแต่คือการทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าความต้องการของตนถูกเห็นและความขัดแย้งสามารถคุยกันได้โดยไม่กลายเป็นภัยคุกคามต่อความสัมพันธ์ประเด็น4เป้าหมายไม่ใช่การหายจากรูปแบบเดิมทันทีแต่คือการฝึกการควบคุมอารมณ์และความไว้วางใจใหม่หนังสือเกี่ยวกับ anxious และ avoidant attachment ที่มีเป้าหมายสู่ secure attachment มักเน้นว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดจากการฝึกซ้ำไม่ใช่จากการเข้าใจเชิงทฤษฎีเพียงครั้งเดียวผู้อ่านจะได้มุมมองว่าเมื่อเกิดทริกเกอร์ทางอารมณ์ร่างกายและความคิดมักตอบสนองอัตโนมัติเช่นรีบถามยืนยันรู้สึกหนีออกจากบทสนทนาหรือปิดอารมณ์เพื่อเอาตัวรอดดังนั้นการพัฒนาไปสู่ความผูกพันที่มั่นคงต้องประกอบด้วยการรู้เท่าทันสัญญาณของตัวเองการหยุดก่อนตอบสนองและการสร้างประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวคิดนี้สำคัญเพราะลดความคาดหวังที่ไม่สมจริงว่าปัญหาทั้งหมดจะหายไปด้วยความรักอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าความไว้วางใจต้องอาศัยพฤติกรรมใหม่ที่สม่ำเสมอหนังสือที่ดีในหมวดนี้จึงมักทำหน้าที่เหมือนคู่มือฝึกสังเกตตนเอง มากกว่าจะเป็นตำราวิเคราะห์คนอื่นประเด็นสุดท้ายการอ่านเล่มนี้ให้คุณค่าทั้งกับคนมีรูปแบบผูกพันไม่มั่นคงและคนที่อยู่ข้างเขาคุณค่าของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น anxious หรือ avoidant เท่านั้นแต่ยังเหมาะกับคู่รักนักบำบัดและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจพลวัตของความสัมพันธ์เชิงลึกในชีวิตประจำวันคนที่มักกังวลว่าจะถูกทอดทิ้งจะได้เครื่องมือในการลดการตีความแบบสุดโต่งและสื่อสารความต้องการโดยไม่เร่งเร้าเกินไปส่วนคนที่มักถอยห่างจะได้เห็นว่าความเงียบหรือการหลีกเลี่ยงของตนส่งผลต่ออีกฝ่ายอย่างไรและจะสร้างพื้นที่ส่วนตัวโดยไม่ตัดขาดความใกล้ชิดได้อย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมปัญหาความผูกพันเข้ากับการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาทำให้ผู้อ่านเห็นทางออกที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการติดป้ายบอกบุคลิกสิ่งนี้ทำให้หนังสือเหมาะทั้งสำหรับการอ่านเพื่อทบทวนตัวเองและสำหรับใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการคุยกันอย่างจริงจังในความสัมพันธ์โดยสรุปโดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสัมพันธ์ซ้ำแบบไล่ตามถอยห่างงอนเงียบหรือสื่อสารแล้วไม่เข้าใจกันสักทีรวมถึงคนที่สนใจจิตวิทยาความสัมพันธ์และต้องการมองปัญหาอย่างเป็นระบบมากกว่ามองว่าเป็นความผิดของใครฝ่ายหนึ่งข้อดีเชิงปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านสังเกตสัญญาณของ anxious attachment และ avoidant detachment ได้ไวขึ้นเข้าใจวงจรป้องกันตัวของทั้งสองฝ่ายและเริ่มใช้การสื่อสารที่ลดการปะทะและเพิ่มความปลอดภัยทางอารมณ์ได้จริงในเชิงความรู้หนังสือแนวนี้มีประโยชน์เพราะแปรทฤษฎีความผูกพันให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในชีวิตคู่ไม่ได้หยุดอยู่ที่คำอธิบายเชิงวิชาการแต่ชี้ไปที่การเปลี่ยนพฤติกรรมและการคุยกันอย่างมีสติเมื่อเทียบกับหนังสือความสัมพันธ์ทั่วไปเล่มนี้มีจุดต่างๆตรงที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความผูกพันกับการสื่อสารอย่างชัดเจนจึงให้กรอบคิดที่ใช้ได้ทั้งในการทบทวนตัวเองและในการทำงานกับคู่รักอย่างมีทิศทางหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดแบงค์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่